nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insan idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e prengati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një podcast kushtuar historisë botërore. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i tetë. Evropianët e mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin afrikan në mënyrë që të merrnin më shumë sklever. Por ata nuk u mjaftuan vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë, një shtëpi e vogël në mes të pyllit i ishte një prej e mirë për këta gjahtar. Udhëtimi i Aisbergut. Një ditë, një luane e shëuritur po kërkonte gjahun në një fushë të gjerë. Papritur sytë e saj ran mbi një dre që kulloste me të voglin e saj të porsalindur. Luanesha u përkul në prit në një qoshe dhe kur mbërriti në një pozicion të përshtatshëm, vrapoi me shpejtësi drejt drerëve. Dreri iku me shpejtësi, por i vogli i drerit nuk mundi të shpëtonte. Luanesha pa që i vogli i drerit ishte prej më e mirë dhe më e lehtë, kështu që ndaloi së ndjekur i nënën dhe shkoi pas të voglit të saj dhe ja doli shumë shpejt. I vogli i drerit me qafën në gojën e luaneshës, po luftonte me duar e këmbë që ndoshta të shpëtonte. Luanesha ngriti kokën dhe paprit mas pa nënën që qëndronte përballë saj në distancë të vogël, duke thirrur të voglin e saj me një zë zemërthyer. Luaneshës ju ngjall një ndjenjë më mësie. Harroi urin dhe e la të voglin e drerit të kthehej tek e ama. Është episodi 8 i podcastit Historia Botërore. Historia dhe kujtimet e elefantëve, njerëzve, madje edhe krijesave, të cilave as emrat nuk ua di. Evropianët mbanin gjithmonë të ndezur zjarrin e luftrave civile në kontinentin Afrikan, në mënyrë që të merrnin më shumë skllever. Por ata nuk u ndalën vetëm me këto metoda dhe gjuanin edhe njerëzit kurdo dhe kudo që të ishte e mundur. Ndonjëherë një shtëpi e vogël në mes të pyllit ishte prej e mirë për këta gjahtar. Fëmijët që rrinin vetëm në shtëpi ishin preja më e lehtë. Një skllav u kap nga britanikët në moshën 11 vjeçare, më vonë përshkroi fillimin e skllavërisë së tij si më poshtë. Një ditë, kur të gjithë njerëzit e fshatit kishin shkuar të punonin në ara, unë dhe motra ime ishim vetëm në shtëpi. Papritmas, dy burra dhe një grua u ngjitën në murin e shtëpisë sonë, u hodhën në shtëpi e na kapën shpejt. Nuk patëm mundësi të rezistonim. Na mbyllën gojën e na tërhuqën zfarë në pyll. Këta sklever ishin të lidhur me zinxhir së bashku me sklever të tjerë. E ndonjëherë esnin në javë të tëra në pyll për të arritur në vendin ku i priste pjesa tjetër e evropianëve. Nga këtu fillonte puna e skleverve. Ata vendosnin ngarkesa me fildish ose piper, madje edhe ngarkesa ari mbi supet e skleverve që ishin të lidhur me zinxhir për t'i çuar këto mallra në bregdet. Sklevrit e lidhur me zinxhir në një karavan ndonjëherë duhet të udhëtonin 2000 kilometra në kushtet më të vështira nëpër xhungël për të arritur në bregdet. Rojat e sklevrëve i trajtuan ata me dhunë të çuditshme.
Një udhëtar që ishte me një nga këto karavane, në kujtimet e tij shkroi: "Nuk mund ta përshkruaj pislëkun e kokave dhe trupave të këtyre skllevërve. Në të gjithë trupin e tyre kishte plag, kamxhiku, miza që i ndiqnin dhe ushqeheshin me gjakun që rrithte nga këto plag, gjë që i bënte plagët më të dhimbshme. Çdo rojë mbante një armë, një thik dhe një shtiz. I thash njërit prej tyre: "Ata nuk mund të mbajnë ngarkesa në këtë gjendje." Ai buzëqeshi dhe tha se nuk kishin zgjidhje tjetër, ose duhet të ecnin, ose duhet të ftisnin. Ju thash: "Çfarë bëni nëse ata së muren aq më shumë sa që nuk kanë fuqi të ecin?" Roja tha: "Unë e mbaroj punën shpejt me një shtiz." Çdo grua mbarte një fildish të madhe. Disa prej tyre mbani në duar një fëmijë e pyeta rojen: "Çfarë bëni nëse ata janë shumë të dobët për të mbajtur fildishin?" Roja maktheu: "Ne nuk mund të hedhim një fildish të çmuar e të largohemi, por ja ngulim shtizën fëmijës dhe ja lehtësojmë barrën nënës. Së pari vjen fildishi, e më pas fëmija." Një nën, fëmijën e së cilës vritej me shtiza para syve, ndërsa zinxhiret e trashi rëndonin qafën dhe këmbët e saj, ecte me qindra kilometra në përpyll, me një barë të rënd në shpatulla, dhe kur arrinte në bregdet, vuajtjet e saj vetëm sa fillon. Në bregdet, një mjek i ekzaminonte ata e më pas i lejonte të hipnin në anije. Nëse fati do të ishte në anën e skllevërve, ata do të shkonin në Evropë, sepse rruga ishte më e shkurtër e më e lehtë. Por nëse do të shiteshin në Amerikë, i priste një udhëtim i tmerrshëm për te Atlantikut. Një udhëtim i tmerrshëm detar në një depo të vogël e të errët të anijes, një vend ku nuk ishte hapësirë as të uleshe pran skllevërve të tjerë. Tregtarët evropian të skllevërve për të transportuar sa më shumë skllevër me secilën anije ndërtuan dy sheme të ulta prej druri në depot e anijes dhe vendosnin skllevërit në to. Në një anije angleze të quajtur Bezuk, e cila ishte ndërtuar posaçërisht për transportin e skllevërve, lartësia e kateve ishte parashikuar të ishte 80 cm. Më vonë antarët i jepnin aq shumë rëndësi transportimit të sa më shumë skllevërve, sa që nuk e linin hapësirë as 7 cm burrave dhe grave. Në këtë mënyrë, Këta sklever gjatë udhëtimit prej disa mira miljesh, as nuk mund të uleshin. Udhëtimi në det u shkakton të përzirja në qastet e para, dhe ata detyroheshin të shtriheshin në të njëjtin vend, ku kishin vjell. Çdo sklav lidhej me zinxhir me një tjetër sklav, e pastaj mbyllnin derën depos. Nxehtësia e ajrit bonte që trupat e sklavërve të lagëshin nga djersa, dhe nga era e rëndë që krijohej, ata përballeshin me të vjella. Në fund të depos ku mbaheshin të mbyllur sklavërit, ishte vendosur një fuqi, e cila përdorej për nevojat personale. Çdo sklav që kishte nevojë të kryente nevojat personale, duhet të shkonte tek ajo fuqi me sklavin me të cilin ishte lidhur. Era që vinte nga kjo fuqi, përzihej me erën e djersës së sklavërve dhe erën e të përzierave, dhe përhapej në një hapësirë ku nuk ishte ajrosjen më të vogël. Era e keqe anijeve të sklavërve ndjehej nga larë. Udhëtimi në anijen e sklavërve ishte një gjë e tmerrshme edhe për rojet e tyre evropiane, pasi sëmundjet që përhapeshin në mesin e sklavërve mund t'i merrnin jetën edhe stafit të bardhë të anijes. Shumë evropianë nuk guxonin të fusnin kokën në depon e qelbur të anijes. Megjithatë, mikrobet që vran sklavërit me ngjyrë infektonin edhe ata, dhe një nga katër marinarët evropianë që punonin në anijet e sklavërve vdiste para përfundimit të udhëtimit. Marinarët ndonjëherë sapo shihnin sëmundjen dhe gjendjen e një sklavi, e ndanin shpejt nga të tjerët dhe e hidhnin në det që të mos infektonte të tjerët. Shkalla e lartë e vdekshmërisë së sklavërve në këto udhëtime bëri që ata ta quajnë udhëtimin e tyre udhëtimi i icebergut, sepse icebergu gjatë rrugëtimit të tij të gjatë e humb një pjesë të madhe të trupit të tij pasi shkrihet dhe zhduket. Çdo ditë, sklavërve u jepej gjysmë ene me misër, ose brumë misri, gjysmë të përzier, gjysmë të zier dhe pak ujë. Nëse moti ishte i mirë, ata mund të lejoheshin të dilnin në fronin e anijes dhe të kalonin disa minuta, duke shijuar ajrin. Disa sklavër e shfrytëzonin këtë mundësi të shkurtër dhe hidheshin në det për t'i dhënë fund vuajtjeve të tyre. Sklavërit që privoheshin nga ajri dhe mundësia për të kryer vetvrasje, duke u hedhur në det, hynin në grevurie, por sklavopronarët nuk ishin të gatshëm t'i humnin sklavërit aq lehtë. Në epokën kur shkenca dhe teknologjia përparonte në Evropë, ata porositën inxhinierët evropian të ndërtonin pajisje për të shtën ushqimin me dhunë në stomakun e sklavërve. Kjo pajisje ishte kapse e madhe që vendosej në fytyrën e personit dhe i mbante gojen hapur atij. Në këtë mënyrë, skllavopronarët mund t'i hidhnin ushqim në fyt skllavit dhe ta detironin atë ta gëlltis ushqimin. Anijet që transportonin sklever gjithashtu përballeshin me rrezikun e sulmeve të piratëve. Ky rrezik kanosej veçanërisht në momentin kur anija kishte përshkruar pjesën më të madhe të rrugës dhe kishte arritur në afërsi të Bregdetit të Amerikës. Në këtë situatë grabitësit ishin të sigurt se sklevrit më të shëndetshëm e më të fort kishin mbetur gjallë dhe sklevrit e dobët dhe të sëmurë ishin hedhur në det. Kështu që anija mbante një ngarkesë shumë të vlefshme. Piratët sulmonin anijet, masakronin marinarët dhe i çonin anijet në brigjet që dëshironin. Sklevrit shkëmbeheshin disa herë, në pyll, në brigjet e Afrikës, në brigjet e Evropës, e pastaj në brigjet e Amerikës, dhe sa herë që shiteshin, çmimi i tyre shumë fishohej, si në Afrikë, ashtu edhe në Evropë dhe Amerikë, ishin krijuar tregje të mëdha për shitblerjen e sklevrëve. Në Afrikë para se të shiteshin sklevrit laheshin dhe fërkoheshin me vaj kokosi, për ta bërë lëkurën të dukej më e ndritshme. Vajzat e reja grimoheshin dhe mbështilleshin me pëlhura shumë ngjyrshe, e ndonjëherë zbukuroheshin me gjevahire në qafë, vesh dhe hund, dhe ekspozoheshin në kafaze të mëdha. Ndonjëherë 150 sklevër vendoseshin në të njëjtin kafaz. Ata i ndarnin në disa grupe, sipas moshës, gjinisë ose forcës fizike, dhe secili grup hynte në një kafaz. Burrat dhe gratë e martuara zakonisht mbaheshin të ndarë, sepse të qenurit së bashku gjatë shitblerjes bëhej punë vështirë për shitësin apo blerësin. Kur i nxjerrnin nga kafazja, ata rreshtoheshin sipas moshës dhe madhësisë së tyre. Rreth tyre qëndronin disa sklevër me armë që ruanin sklevërit që shiteshin. Sklavopronari, ecte para rreshtit, i prezantonte sklevërit një nga një, tregonte për aftësinë e tyre dhe përcaktonte çmimin e secilit. Kur njëri prej sklevërve tërhiqte vëmendjen e blerësit, shitësi e ndante sklavin nga radha dhe nxjerrte para. Blerësi ekzaminonte organet dhe gjymtyrët e tij, ashtu siç bënte me një dele, kur e ndante nga tufa për ta kontrolluar. Më pas i testonte dëgjimin dhe i kërkonte të fliste disa fjalë. Pastaj duhet të sigurohej që ai të mos kishte ndonjë sëmundje të veçantë, e veçanërisht të mos gërhiste kur flinte. Gërhitja në gjumë konsideroi problem i madh për një sklav. Kur blerësi siguroi se sklavi nuk kishte probleme, a i hynte në një marveshje me padronin e ti. Sa po të binin dakord për çmimin, shitësi sklevërve ja hiqte robat sklavit dhe ja dorëzonte të zhveshur pronarit të ti. Thank you. slavërve të nisur për Amerikë. I jepnin ushqim shtesë disa ditë para se të mbërrinin në destinacionin e tyre dhe i lyenin me vaj për t'i bërë ata të dukeshin më të shëndetshëm. Ardhja e anijeve të skllevërve në port ishte moment feste. Ndonjëherë të gjithë skllevërit e një anije i shiteshin një blerë si paraprakisht, por shpesh kapiteni i nxirrte ata në ankand. Si fillim ai ndante të somurët dhe i shiste për $1 e më pas fillon të shiste se cilin grup. Ishte 4 grupe sklevrish, gra, burra, të moshuar dhe të rinj. Dhe kapiteni caktonte një çmim fiks për secilin grup, e më pas i shiste të gjithë së bashku antarët e secilit grup. Blerësit nxitonin për të sklevrit, luftonin dhe madje dhe vrisnin njëri tjetrin për të kapur më të mirin dhe më të shëndetshimin prej tyre. Në njërë sklevrit rëmbeshin kaq shumë nga këto skena, sa qarat iseshin në përbregdet, dhe blerësit lakmitarin dishnin me qënët e tyre. Sklevrit e blerë transportuheshin në qytetet e Amerikës, ku kishte tregje sklevrish, ku mund të shiteshin me çmime më të larta. Tregtarët e sklevërve, ata që merreshin me transportin e tyre dhe kapsin e sklevërve të arratisur, kishin përfituar pasuritë të mëdha si rezultati këtyre çmimeve të larta. Sklevrit shiteshin kryesisht në qytetet e Amerikës Jugore. Të gjithë qytetet jugore kishin tregje sklevrish. Këto tregje kishin një qendër ankandesh dhe ndërtesë për mbajtjen e tyre. Një ndërtesë që në fakt ishte një stallë ku blerësit mund të ekzaminonin sklevrit. Numri i blerësve nuk ishte i madh. Shumë familje nuk kishin mundësi të blinin sklevër, kështu që shumica e tyre nuk kanë pasur kurrë të tillë. Derisa mborrinin në Amerikë, çmimi i sklevërve rritej shumë. Ndonjëherë çmimi i dy sklevërve të shëndetshëm së bashku ishte më i madh se çmimi i një shtëpie dhe tokave të saj. Shumica e sklevërve u blen nga pronarët e fushave të mëdha të pambukut. Në fund të shekullit të 18 në Angli, u shpik makina e tekstilit, dhe kjo shënoi një fat të ri për shumë njerëz në Afrikë. Këto makina e shndronin perin në pëlhur më shpejt. Tani duhej më shumë fije. Pas kësaj, u shpik një makinë tjetër për pambuk. Pas kësaj, u shpik një makinë për të tjerë pambukun e për të prodhuar fien, dhe më pas, një makinë për të ndarë pambukun nga lulja e bimës. Shpejtësia e këtyre makinave ishte 50 herë më e lartë se shpejtësia e forcave njerëzore të punës. Tani fabrikat kishin nevojë për më shumë pambuk. Fushat e gjyra të Amerikës ishin vendi më i mirë për të kultivuar pambuk. Në këtë mënyrë, nuk do të ndalej puna në fabrikat Anglisë. Por kultivimi i këtyre fushave të gjyra kërkonte punë krahu. E vetmja zgjidhje që u erdhi në mendje mbjellësve amerikan ishte përdorimi i skleverve. Nevoja për plantacione pambuku rriti çmimin e skleverve për çdo ditë më tepër në Amerikë, dhe si rezultat u rrit edhe fitimi nga tregtia e skleverve. Përdorimi i gjërisë sklevërve në fushat e Amerikës arriti në pikën kur këto plantacione prodhonin 75% të pambukut në botë. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. dhe www.parstoday.ir/sq.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alayhi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Allah. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarve, Abazeri rahmatullah alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dijet e tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajeti 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshëm i bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këto që dëshironi, dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet." Dhe padyshim, dietari qëndron në pozitën e profetëve. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar festën dritur islame dhe mënyrës së jetesës që duhet të bëjë një besimtar i devotshëm. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Të nderuar dëgjues, në emisionin e sotëm do të flasim mbi karakteristikat e një profesioni të përshtatshëm dhe rolin e tij mbi shëndetin psikik dhe mbi stilin e jetës. Përpjekja nga disa aspekte të ndryshme ka ndikime të shumta materiale, shpirtërore dhe psiqike në jetën e njeriut. Punësimi dhe profesioni përshtatshëm, përveç se i falin njeriut mirëqenie materiale, i japin atij edhe qetësi shpirtërore. Meqense në saj të punës dhe përpjekjes plotësohen nevojat materiale dhe shpirtërore të njeriut, njeriu ndjehet i aftë dhe i dobishëm. Puna është një pjesë e rëndësishme jetës tonë dhe kjo nuk është vetëm për të fituar para. Puna i jep kuptim dhe qëllim jetës dhe luan një rol të rëndësishëm në formimin e stilit të jetës. Meqense puna është një mjet për aktivizimin e aftësive dhe potencialeve të njeriut, ajo luan një rol ndikues në forcimin e karakterit dhe të personalitetit të njeriut. Ndjenja për të qenë i aftë dhe i dobishëm ndikon pozitivisht në aspekte të tjera të jetës. Puna dhe përpjekja është një nga faktorët që ndihmon njeriu në arritjen e qëllimeve dhe dëshirave të tij. Për këtë arsye, në kulturën dhe udhëzimet islame, i kushtohet rëndësi shumë e madhe punës dhe përpjekjes. Imam Aliu alayhi salam i bën apel të gjithëve të punojnë dhe të përpiqen dhe thotë: "Duhet të përpiqeni sepse e drejta dhe e vërteta fitohen vetëm me punë." Ai Hazret e këshillon kështu djalin e tij, Imam Hasanin alayhi salam: "Në jetë bëj maksimumin e përpjekjeve, sepse njeriu qëllimet dhe dëshirat e tij i realizon vetëm me përpjekje. Puna mund ta largojë njeriu nga veprat dhe veprimet e dëmshme. Papunësia dhe mungesa e aktivitetit dëmtojnë shëndetin psiqik të njeriut. Ata njerëz që nuk merren me aktivitetet e dobishme, detyrohen të kryejnë vepra dhe dëfrime të dëmshme për veten dhe të tjerët." Sot, një nga metodat kryesore të kurimit të sëmundjeve psiqike është puna, argëtimi dhe aktivitetet e shëndetshme. Puna jo vetëm që parandalon sëmundjet psiqike, por kultivon edhe talentet dhe zhvillon drejt personalitetin e njeriut. Një nga shenjat e shëndetit psiqik është kënaqësia e njeriut nga puna dhe profesioni i tij. Kjo kënaqësi bëhet shkak për rritjen e rendimentit dhe reduktimin e gabimeve të tij në punë. Kjo çështje ka rëndësi të madhe edhe për drejtuesit, sepse një nëpunës apo punëtor, i cili nuk është i kënaqur nga puna e tij, nuk do të jap rendimentin e duhur në punë. Nga njëherë puna kryhet vetëm si një zbatim i detyrës dhe nga njëherë kryhet me dashuri dhe përkushtim. Puna, e cila kryhet si zbatim i detyrës, megjithse është shumë e vlefshme. Ajo nuk është si puna që kryhet me dashuri dhe përkushtim. Njeriu që e kryen punën me vullnet dhe dashuri nuk ndjen lodhje nga puna. Në këtë rast, shpërthejnë potencialet dhe talentet e tij dhe puna kryhet në mënyrën më të mirë. Por nëse njeriu nuk është i kënaqur nga puna dhe profesioni i tij, ai kaplohet nga stresi dhe puna e tij nuk do të ketë rezultatin e duhur. Në këtë rast, do të dëmtohet edhe familja e tij dhe shoqëria. Kim Woo-chung, autori i librit Mozaiku i artit çdo rruge, shkruan: "Është shumë e trishtueshme që njerëzit e konsiderojnë punën dhe profesionin vetëm si një mjet për të mbushur barkun. Ndërsa më e trishtueshme se kjo është gjendja atyre njerëzve që në kulmin e rinis, në vend që të jenë plot forca, dinamizëm, freski dhe dëshira, ndihen të lodhur nga puna dhe profesioni i tyre. Nëse do të jeni të kënaqur nga puna dhe profesioni juaj, puna do të jetë burimi i gëzimit dhe kënaqësisë tuaj të pafundme. Nëse kënaqeni nga puna juaj, nuk do të ndjeni lodhje, dhe puna do të jetë për ju si një argëtim." Një tjetër çështje e rëndësishme është koordinimi i punës me aftësinë dhe talentin e njerëzit. Çdo njeri ka talentin e tij të veçantë. Një nga kyçet e suksesit është që njeriu të kërkojë punën që përputhet me talentin e tij. Padyshim, një nga shkaqet e dështimeve të njerëzit është devijimi nga ky princip. Nëse puna dhe profesioni përputhet me aftësinë dhe talentin e njerëzit, do të arrihet progres. Edisonin e pyetën: "Përse shumica e të rinjve nuk arrin sukses?" Ai u përgjigj: "Për shkak se nuk e njohin rrugën e tyre dhe ecin në rrugën tjetër." Njerëz të tillë shkaktojnë shoqërisë dy lloj dëmesh. Së pari, nuk e kryejnë punën për të cilën janë të aftë, dhe së dyti, marrin përsipër punën të cilën nuk mund ta kryejnë ashtu siç duhet. Përqendrimi i mendimit dhe distancimi nga opinionet e gabuara është një tjetër ndikim pozitiv i punës në jetën e njerëzit. Nëse fuqia mendore e njerëzit përqendrohet në punë të dobishme, nuk do të ketë vend për mendime dhe ide të gabuara. Meqense opinionet, idet dhe mendimet e gabuara dëmtojnë rënd shëndetin mendor dhe psiqik të njerëzit, mund të thuhet se kryerja e punëve të dobishme garanton shëndetin psiqik të njerëzit. Garantimi i shëndetit psiqik të punonjësve është bërë shqetësimi kryesor i drejtuesve. Siç e dini, njerëzit kalojnë një kohë të madhe në ambientet e punës. Për këtë arsye, ambienti i punës ka rëndësi të madhe në garantimin e shëndetit fizik dhe psiqik të punëtorit. Faktorët që të shtojnë presionin psiqik në ambientin e punës bëhen shkak që punëtori nga çasti i zgjimit e deri kur fle, pra edhe gjatë kohës që nuk është në ambientet e punës, të ndihet i stresuar dhe shqetësuar. Kjo çështje ndikon negativisht në marrëdhëniet e tij me pjesëtarët e shoqërisë dhe në veçantë me pjesëtarët e familjes. Shëndeti psiqik në ambientin e punës ndikon në garantimin e një hapësire pozitive psiqike në punë, dhe në këtë rast njeriu, edhe kur është në punë, nuk preket nga problemet psiqike dhe shpirtërore. Shqetësimi i personave mbi të ardhmen e punës së tyre, problemet familjare, largësia e pjesëtarëve të familjes nga njëri tjetri,
shqetësimi nënave të punësuara për gjendjen e fëmijëve të tyre, problemet sociale dhe ekonomike, janë faktorët më të shpesht të presioneve psiqike dhe shpirtërore të punëtorve në sektor të ndryshëm. Këto strese bëhen shkak që njerëzit t'i kryejnë me vështirësitë e tyre dhe përgjegjësitë, të cilat në kushtet normale mund t'i kryejnë shumë lehtë. Krijimi i një ambienti të sinqertë, bashkëpunues dhe të afrueshëm, respekti reciprok në mesin e punëtorve, evitimi metodave obliguese, njohja e talenteve dhe potencialeve të punëtorve dhe krijimi kushteve për shpërthimin e tyre, si dhe shfrytëzimi i mendimit të punëtorve në procesin e vendimarrjes, janë disa nga faktorët që i ndihmojnë drejtuesit të reduktojnë presionin e punës mbi punëtorët. Megjithse Islami i kushton një rëndësi të madhe punës dhe përpjekjes, kjo fe hyjnore porosit për evitimin e ekstremizmit në punë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.